Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transitum.
Manjoa.
Balmaje.
Rois van zebra.
Zebra bremi.
Zebra tranu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transitum.
Manjoa.
Balmaje.
Rois van zebra.
Jarraituz gaurkoarekin pasako gara asteroko kolaborazio atale ekitzera eta gaurkoan ekonomia atalean Ekai Zentarreko Adrian Zelaiarekin izango dugu eta bueno, telefonoaren bestalean dakoago jadanik. Kaixo, Adrian?
Arratzaldeon, Leo, zer moduz?
Arratzaldeon, zer moduz, oporrak?
Bueno, hori beti ondo. Urte barri hasita eta ja martxan.
Bueno, kurtso berri honetan lau gai izango ditugu izpide, eta, bueno, lan erreformarekin hasiko gara kasu honetan, ez?
Oso ondo, bueno, gaia pilpilian egonda azte hauetan egunkarietan, erabidetan, eta bar. Baina, bueno, labur esateko. Badakigu, bueno, gutxi gora bera zer esan dezakegu, aurrekusten ari izan lan erreforma edo hobeto esan da lan erreformaren aldaketa erdibidean geratu dela. Ez? Bueno, hori aurrikusita zegoen neurri batean. Zergatik, bueno, momentu baten gobernuan, Espainiako gobernuan erabakitzen danean negoziazio prozesua enpresariekin batera aurrera eramatea eta helburu bera enpresariekin akordio batea ailegatzea izan da, ja badakigu prinsipioz hortik aterako dana, ez dala izango nolabait hasieran aurrekusten zan, edo nolabait aldarrikatzen zan Rajoyren erreformaren ezabatzea. Baizik eta erdibideko zeo zer izango dala. Bueno, ba, hori gertatu da. Ota orduan, hori ikusten ari gara aldaketa badakigu prozesuan dagoela ondino, kongresutik pasatu behar dala ondino, baina momentuz dagoen proiektuan ikusten dugu aldaketa batzuk sartu direla batez behin lan hitzarmenekin eta negoziazio kolektiboekin lotuta. Hau da, sindikatuak eta enpresaren arteko landir indarrak definitzeko orduan negoziazio kolektiboan, hor bai aldaketa batzuk importanteak sartu direla, baina ez dira aldatu langileen baldintzekin lotutako hainbat gauza, batez behin kaleratzen kosteak edo lan baldintzak aldatzeko orduan. Bestaldetik pendiente geratzen da batez be euskaldurentzat importantea dana, hau da nolabait hemen Euskal Herrian adosten diren hitzarmenen balioa, balio hori nolabait Espainiako konbenioen azpian geratu zan Zapatero erabakitako erreforman horre hemendik aldarrikatzen ari zan behin eta berriz hori aldatu behar zala eta ez aldatu. Eta orduan hori bebai geratzen da pendiente, ikusiko dugu badakigu gobernuaren atzean dagoen alderdiak ez daukiela indar nahiko kongresuan proiektu hori aprobatzeko, eta ikutko dugu norekin ailegatzen diren zein nolako akordioetara, jakiteko ze aldaketak egiten dire ondinean proiektu horretan edo ez diren egiten. Baina bueno, horre en contexto horretan gago.
Ez dakit bueno, urrengo ez puntura pasako garen.
Vale, edorto.
Bai, bestetik inflazioa zarituko gara, kasu honetan 6,7%, ez?
Bai, hainbat hilabetetan egon gara pentsetan, bueno, inflazioa 1,5% inguruan mugitzen ari zala, baina azken hilabetean goruntzako joera igerri dugu, eta azkenian urte amaitu dugu 1,6%. Bueno, oso inflazio maila handia da, azken hogeita mar urtetan handiana, eta bueno, hori berez kaltegarria da hainbeste ikuspegietatik. Ikusi behar dugu hori zein puntuaino konpensatzen da, ala ez, bueno, alde batetik pentsioetan, jakina, baina baita ere soldatetan. Eta hori oso lotuta egongo da bebai negoziazio kolektiboarekin. Hau da, zein puntraino sindikatuak izango diren gai nolabait aldaketa hori konpensatzeko soldatetan. Kontu hartu behar dugu, normalean hori konpensatzen dela aurrera begira. Orduan, horre ikusi behar da zer gertatzen den ja aurten gertatu dokarekin. Hau da, soldatak igondi, edo mantendu dira, edo egu igondira, 1,1, 1,2 gehienez, eta prezioak azkenian ikusi dugun moduan 1,6,7. Bueno, orduan hori ikusi behar dugu urrengo hilabetetan batez behin negoziazio sindikalean zer gertatzen den gai horrekin. Pentsioetan badakigu igongo direla 1,2,5. Hori zergatik, prinsipioz bueno, pentsioen balioa eguneratzeko sistema berri bat azten gara, justo aurten. Baina sistema horretan aurreikusten da eguneratzea ez dala egingo urtearen amaieraren erreferentziaren arabera. Baizik eta ez da lehenago, ez dala hartzen abendua referentzia moduan azaroa baizik. Eta ez azaroaren azken zifrarekin, baizik eta azken 12 hilabeten igoeraren bataz besteko. Bueno, horrek esan nahi dago, azkenian pentsioen igoera 1,2,5%-koa izango dela, 1,6,7%, eta bueno, hor badago galera nabari bat, baina teorian sistema mantentzen bada hori konpentsatuko litzateke justo arrazoi bardinengatik inflazioa jartzen da urtean. Baina, bueno, ikusiko dugu momentuz galera txiki hori eukiko dabe pentsi.
Inflazioaren arrazoiak nola baita komentatuko zenitun ere, ez?
Bai, hori interesgarria da nolabait komentatzea hau zergatik gertatzen ari dira. Bueno, asko aipatzen ari dire kosten igoerak, batez be energia iturrien etan egon diren kosten igoerak, baina beste, bueno, baita ere elikagaietan egon diren, horniketa prozesuetan egon diren kosteak eta barrez. Baina oroar aurreikusten zan ekonomiaren berpizkearekin batera, nolabaiteko inflazio prozesua gertatu behar zala, beti gertatzen dan modu, ekonomia igotzen dan. Baina horrekin batera arrazoi monetarioak be hor dago. Hainbat eztabaida dago teoria ekonomikoan inflazioaren jatorren inguruan, zein puntu daño dira faktoren monetarioak edo dira faktore realak, baina zehazki gauza biak hartu behidera kontuan. Hmm. Orduan, zer gertatzen da? Ekonomiaren berpizte horrekin batera, faktore monetarioa funtsezkoak izan dire. Banku zentralak etengabe egon direlako diru gehiago botatzen sistemara. Eta ekonomiara. Eta hori neurri oso bereziak hartu dira, hor justifikazio bat zegoen 2020an batez be ekonomiaren jaitzierarekin, baina ekonomia berreskuratu eta neurri horiek mantendu dire, eta orduan daurdako faktore monetario hori eta faktore erreala deusioski biak egon dira nolabait inflazioaren igotze horren atzean. Azken hilabeteotan banko zentralak hasi dira esaten inflazio prozesu hau ez reala izango behin-behinekoa, iraunkorra izango dela. Eta horrekin adierazten ari dira ziurazki faktore errealak baino importanteagoak bihurtzen ari direla faktore monetarioak. Eta horrezagdik ikusi behar dugu haber datorren urtearen azkieran zer gertatzen dan faktore monetarioekin eta batez be banku zentralak horren inguruan hartzen dabezan neurriekin. Hasi dira esaten neurri batzuk hartuko dituztela edo espansio monetarioarekin, hau da, zabaltze monetarioa, hori da azkenean diru gehiago edo gutxiago imprimitzen dan, eta bestaldetik interestazekin. Interestaza jaisten direnean, diru gehiago botatzen da sistema, kredituen bitartez, eta oso lotuta dago zerraz, interestaza eta inflazioa. Baina horri urtearen lehenengo hilabetetan ikusiko dugu, haber zein puntoraino banku zentralak bustitzen diren ala ez inflazioari aurre egiteko.
Eta bueno, ez inflazioaren gaiarekin amaitzeko backrocken aztarnarekin amaituko dugu, ez?
Bai, oso bai interesgarria da. Bueno, alde batetik, bueno, gure entzule gehienek jakin badakite BlackRock zer den. Baina batzuk igual ez. BlackRock da inbertsio funtzen kudeatzailerik importantena munduan. Kudeatzaile horiek azkenien multinazional gehienak kontrolatzen dabez. Ba, gutxieneko partaidetzen bitartez eta bat. Hainbat sektore ezberdinetako multinazionalean azian dagoz inbertsio funtza horiek. Bueno, ba, BlackRock ba, bitia bada ere, azken nire bat jotan jakinda, 2019aren abuztuan, abuztuaren erdian, abuztuan amagostean, hau da, pandemiazi baino bederatzi hilabete lehenago, ja esan zuten dokumentu baten argi eta garbi krisi bat etorri behar zala, krisi bat laizer etorriko zala, eta krisi horreri aurre egiteko neurri bereziak hartu behar zituztela banku zentrale, eta banku zentralei bidaltzen dautzen mezu hori. Eta horre, esan dauz, orain arteko zabalpen monetario ez dala nahikoa, neurri berriak behar direla, neurri horiek inflazionarioak izango direla, baina hala ere hartu behar direla datorrenari aurre egiteko. Bueno, pitzia bada ere, ba, hortik aste batzuetara, krisi gogor bat sortu zan estatu batuetan diruaren merkatuan, hau da, batez be banku handien arteko harremanak arautzen dituen merkatu horretan, eta krisi horrari aurre egiteko, bazten dira, lehenago Reserva Federala, eta gero Europako Banku Zentrala, neurri berriak oso gogorrak hartzen, justo BlackRockek esan dako bidet. Eta neurri hoiek oso neurri inflazionarioak dire, neurri hoiek prinsipio 6 hilabeterako azten dire, 2020ko martxora arte, justo pandemia azten danean, eta hilabete horretan hartzen dira neurri berriak, ez bakarrik neurri hori mantentzen, baizik eta larriagotzen zendotzen. Ez? Eta hor neurri hori jarraitu da bez bi urte hauetan, edo urte terdi honetan, eta bitzia bada ere, 2020ko amaieran Blarroken bera, azten da dokumento batean bita berdez esaten, bueno, azkenian Banku Zentralek egin dabe guk esaten genduna, guk esaten esan gehuntzena, esan egin behar zela, eta horren ondorioz inflazioa sortzen ari dira. Eta inflazio sortuko da. Eta, bueno, bitzia da ere, gero gerta, ikusi dugun moduan inflazioa etorri dela. Baina gainera eske esatena Blarrok esaten zuen dokumento horretan inflazioa igual beharrezkoa izango zala eta igual Banku Zentralentzat beharrezkoa izango zala, nolabait mendebaldeko erronka estrategikoei aurre egiteko, batez be mendebaldeko zorpetzeari aurre egiteko. Zorpetzeari aurre egiteko estrategia diferenteak egon daitezke, ba, austeritatea, murrizketak, eta bar, baina neurri horiek konparatuta inflazioa da politikoki irtenbiderik edo estrategiarik errazten. Orduan, bueno, oso ez du jarraitu behar dugu, bai BlackRock bileitako mezu guzti horiek, bai Banku Zentralen politika inflazioarik inlotuta, ze BlackRock esaten duenaren arabera, erraz gertatu leike Banku Zentralen politika horien atzetik, eta azkenian oraingo inflazioaren atzetik, igual estrategia bat egotia mendebaldeko zorpetzeari aurre egiteko. Eta orduan gertatu leike inflazioa ez izatea orain arteko, bueno, da, inflazio nargarria edo behin-behinekoa, baizik eta inflazio handia eta ironkorra bihurtzea hain zuzen bueno, zorpetze goerari horreri aurre egiteko. Eta helburua bada, claro, horren ondorio, inflazio horren ondorioak oso gogorrak izan daitez.
Ba, eskerrik asko beti bezala aste artero gurekin egotagatik eta datorren astean zu izango dugu berriz ere.
Oso ondo, Leo. Vale, eskerrik asko zuei. Datorren astean.
Hori da. Mi esker zuri.